Vēl pirms gada, kad Ukrainā tikko bija sākušās Maidana protesta akcijas, nevienam pat prātā nevarēja ienākt, ka tikai dažus mēnešus vēlāk Ukraina būs pavisam cita valsts. Tajā būs nomainījies prezidents un valdība, tā būs zaudējusi Krimu un tās austrumos Donbas reģionā noritēs asiņaina kara darbība. Bet pati Ukraina būs nonākusi ģeopolitisku cīņu krustcelēs un ekonomiskā sabrukuma priekšā. Gada sākums galvaspilsētā Kijevā daudziem paliks prātā ar liesmojošām barikādēm, degošām mēkām un asiņainām sadursmēm starp Euromaidana aktīvistiem un labi bruņotiem spēcvienību kareiviem. Šo sadursmi kulminācija bija 19.–21. Februāris, kad dzīvību zaudēja vairāk nekā 100 protestētāju un mieliču. Un par šīm slepkavībām tā arī līdz šim neviens īsti pie atbildības nav saukts. Prezidents Viktors Janukovičs faktiski atzīstot nespēju kontrolēt situāciju un visticamāk baidoties par savu dzīvību un labklājību, bēga no Ukrainas, atrodot patvērumu Krievijā. Tobrīd, acīm redzami, Maidana līderi vēl nebija spējīgi pilnvērtīgi pārņemt varas grožus savās rokās, gan līdšanējai varai lojālo politiķu, gan drošības spēku attieksmes dēļ. Iespējams, ka tieši šīs neskaidrības laikā aizsākās faktiskā Krimas autonomās republikas aneksija. Februāra beigās un marta sākumā Krimu pārpludināja formā stērpti karavīri bez atpazīšanās zīmēm, kuri ātri vien iegūja iesauku laipnie cilvēki, jeb zaļie cilvēciņi. Ja neskaita Ukraiņu karabāzu ieņemšanu vai bloķēšanu un pašpasludināto Krimas varas iestāžu amatpersonu apsargāšanu, šie pilnībā bruņotie cilvēki tiešām neraidīja nevienu šāvienu, taču viņu klātbūtne radīja graujošu psiholoģisku efektu gan novājinātajā Ukraiņu armijā, gan Ukrainas sabiedrībā. Tā brīža situāciju Krimā marta sākumā visai spilgti aprakstīja viens no ieņemtās un aplenktās Beļbekas gaisa bāzes karavīriem.
Bruņojums ir ļoti nopietams. Granātmetēji, smagie lielgabali, specvienību šautenes, automāti ar nakts redzamības tēmekļiem un nav jau tikai galvas tiesu garāki, par pusaugumu garāki nekā mēs. Tādi nopietni vīri, kurš melnā, kurš zilā, kurš zaļā formā, tās ir gan izlūkvienības, gan reālas kaujas vienības, federālā drošības dienesta spēki. Pilnībā jau viņi neklusē, ir ziņas, ka daudz no viņiem 4. Mēnesi dzīvo uz sausās pārtikas un darbojas kā partizāni mežos. Tā kā skaidrs, ka tas viss bija izplānots jau iepriekš. Kaut kā nesmuki sanāk, it kā uzturam labas attiecības ar šeit bāzētajiem krievu spēkiem, bet tagad viņi tā vienkārši ienāk, turklāt vēl pasētas durvīm.
Par spīti starptautiskās sabiedrības paustiem sašutumam par neatļautas kara darbības veikšanu, Krievija tā arī nekad nav oficiāli atzinusi savu spēku nosūtīšanu uz Krīmu. Pat pēc tam, kad 16. Martā steigā sarīkotajā tā dēvētajā referendumā, gandrīz 97% pussalas iedzīvotāju nobalsoja par Krīmas integrāciju Krievijas federācijas sastāvā. Nu, ja neskaita paziņojums par Krimā jau bāzēto krievu karavīru pārdislokāciju un stāvēšanu aiz sieviešu mugurām, tās apsargājot referendumu laikā. Protams, Krimas iedzīvotāja prasība tika apmierināta gan atsaucoties uz bruņoto valsts apvērsumu Ukrainā, gan uz vēsturisko taisnīgumu Krimai atgriežoties Krievijas sastāvā, no kura tā tika atdalīta Hruščova vienpersoniskās kļūdas dēļ. Lielākā daļa starptautiskās sabiedrības Krimā notikušos balsojumus gan neatzīst par likumīgiem. Par to tika rīkots balsojums arī ANO drošības padomē, taču kā jau tika gaidīts, Krievija šo rezolūciju nobloķēja. Turpmāk sekojošajos paziņojumos nereizi vien Krievijas prezidents Vladimirs Putins atsaucās uz ANO statūtiem, kuros norādīts uz tautu tiesībām uz pašnoteikšanos, salīdzinot Krīmu ar Kosovu. Tieši šādas tiesības esot izmantojuši Krīmas iedzīvotāji. Rudenī notikušajā preses konferencē Putins gan atzina, cik ģeopolitiski nozīmīga Krīma ir Krievijai.
Конечно, прежде всего и главным образом это поддержка крымчан, но и соображение
Protams, pirmkārt mēs atbalstījām Krimas iedzīvotājus. No otras puses bija jāņem vērā fakts, ka gadījumā, ja mēs neko nedarīsim, Ukraina ievilks NATO un mums atkal neprasīs viedokli. Bet NATO kuģi atradīsies Krievijas kara flotes Slavas pilsētā Sevastopolē. Krīma atrodas Melnās jūras vidū, vērtējot militāru politisko pussalas nozīmi, tai vairs nav tādas vērtības kā 18. 19. Gadsimtā, bet, ja tur ieies NATO spēki, viņi tur izvietos savus uzbrukumu ieročus, un tad jau šis būs ģeopolitiski nozīmīgs jautājums. Krievija faktiski tiks izspiesta no mums tik svarīgā Melnās jūras reģiona.
Kā norāda daudz no politikas analītiķiem, Krimas pievienošana Krievijai ekonomiskajā ziņā ir ārkārtīgi neizdevīga, ņemot vērā, ka sauszemes sakaru ar jauno valsti pussalai nav un pašu Krievijas kārus negaidīta ekonomiskā krīze. Šī gada laikā Donbas reģionā izvērstā kara darbība tiek saistīta tieši ar vēlmi nodrošināt šādu sauszemes pieeju Krimai. Līdz šim nešovasar pašu pasludināto tā dēvēto Doņeckas un Luganskas tautas republiku kaujiniekiem, ne viņus atbalstošajiem, tā dēvētajiem brīvprātīgajiem no Krievijas, kuri gan atkal izmanto modernāko Krievijas bruņoto tehniku un ieročus, šo mērķi nav izdevies sasniegt. Tas gan ir prasījis jau gandrīz 5000 cilvēku dzīvību abās konfliktā iesaistītajās pusēs. Kā jau sākumā teica, arī pati Ukraina nespēja iedomāties, ka tā tik īsā laikā kļūs par brālīgās kaimiņu valsts ienaidnieci, radot bažas par drošību visā Austruma Eiropā. Tieši tāpēc nozīmīgs bija arī ASV prezidenta Barack Obamas pausējas atbalsts gan Ukrainai, gan arī Baltijas valstīm, kuru viņš izteica savā uzrunā septembra sākumā viesojoties Igaunijā.
Tas ir uzbrukums Ukrainas teritoriālajai vienotībai. Uzbrukums suverēnai un neatkarīgai Eiropas valstī. Tas ir izaicinājums visiem mūsu starptautiskās sistēmas pamatprincipiem par to, ka robežas nevar pārzīmēt zem ieroču stobriem. Valstīm ir tiesības pašām izlemt savu nākotni. Krievijas rīcība apdraud starptautisko kārtību, kur tiek ievērotas cilvēku un tautu tiesības, kuras nevar tā vienkārši atņemt ar spēku. Tieši tas ir likts uz spēles Ukrainā, un tieši tāpēc mēs būsim līdzās Ukraiņu tautai.
Nenoliedzami, ka ASV un citu NATO dalību valstu atbalsts, lai arī pagaidām lielākoties tikai vārdos, Ukrainai ir ļoti nozīmīgs. Taču jaunievēlētajam prezidentam Petro Porošenko un jaunajai Arseni Jaceņuk valdībai priekšā stāv milzums citu izaicinājumu. Jā, Ukrainas sabiedrība ir radikāli mainījusies. Jā, Ukraina tagad ir noslēgusi asociācijas līgumu ar Eiropas Savienību. Jā, tā ir atcēlusi savu ārpus bloku statusu, kas ļaus tuvināties NATO. Taču primārais un galvenais uzdevums ir pašas Ukrainas sakārtošana. Gan politiskajā, gan ekonomiskajā, gan nenoliedzami arī teritoriālajā ziņā. Līdzinējie centieni atrisināt bruņotos konfliktus diplomātiskajā ceļā gan nav nesuši tik labus rezultātus, kā varētu cerēt. Arī reformas nenotiek tik ātri un veiksmīgi, kā gribētos. Tieši tāpēc daudzi politikas vērotāji uzsver, ka nākamais gads Ukrainai būs izaicinājumu pilns, un ar reformām vien visticamāk nepietiks. Lai Ukraina izdzīvotu un kļūtu par stabilu valsti, to faktiski ir nepieciešams būvēt pilnīgi no nulles.